Testing, testing, jel radi?
Baby Room.
Baby Room.
Pozdrav svima, ekipa, evo nas nakon jedne duže pauze, bio je baby boom u baby roomu. Poduplali smo broj djece, ali ideja i podcast formata, pa se veselimo novim epizodama i tonovima. Danas su s vama Ana i Andreja i mi uskačemo prvi u novu treću sezonu, a kako bismo ostali i na dobrom glasu, u pomoć nam je stigla stručnjakinja koju ćemo bombardirati pitanjima iz vlastitog iskustva i naše okoline.
Bok svima, Andreja s vama isto i evo u ovoj epizodi jedna važna tema na rasporedu, a to je treba li moje dijete logopeda? Zbog čega je naša gošća danas Antonija Blaži-Ostojić, boka Tonija.
Dobar dan svima i hvala na pozivu.
Magistra logopedije i doktorandica edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta. Znanstveni podaci pokazuju da je broj poremećaja jezično govorne komunikacije nažalost u značajnom porastu ne samo kod nas nego i u svijetu. Nažalost, što vjerujem da su brojni roditelji čija djeca idu na terapiju svjedočili, zbog generalnog nedostatka logopeda djeca često propuste vrijeme u kojem trebaju početi s terapijom. Pa evo, kao prvo pitanje, Antonija, ja bih te pitala kad je po tebi dobro vrijeme za krenuti logopedu, odnosno kako prepoznati taj trenutak kod svog djeteta?
Pa evo, ja bih rekla za početak da roditelj zapravo najbolje poznaje svoje dijete i on često intuitivno prepoznaje ukoliko nešto nije u redu, odnosno nije onako kao što bi očekivao da će se neke stvari pojaviti u samom cjelokupnom razvoju i zapravo nije onako kako bi trebalo biti s obzirom na dob. I ukoliko postoji ti mala zabrinutost i ti mala sumnja zapravo u tom razvojnom tijeku djeteta, poželjno je da se roditelj obrati stručnjaku logopedu za pomoć i da zapravo dođe na procjenu. Tijekom te procjene logoped će onda provesti dijagnostiku, dijagnostički postupak tijekom kojeg će utvrditi postoje li jesu li zapravo ta sumnja roditelja je li ona opravdana i postoje li stvarno odstupanja u djetetovom razvoju ili je ta uzbuna kod roditelja koja se javila alarm nije možda toliko neophodna za samu direktnu logopedsku terapiju, već je potrebno samo uključivanje u neku vrstu praćenja zapravo razvojnog tijeka djeteta, pa onda u tim situacijama najčešće provodimo onaj savjetodavni pristup.
Kao neki poticaj.
Kao neki poticaj, tako je zapravo osnažimo roditelja, pokažemo mu strategije kako poticati određene vještine kod svog djeteta u kućnom okruženju i naravno kako pratiti onda i kako dolaziti na povremene kontrole kod logopeda. Naravno da postoje jasni parametri koji nas upućuju na određena odstupanja u komunikacijskom jezičnom i govornom razvoju djeteta, jer naravno mi znamo hodogram za svaku od tih razvojnih komponenata, što se kada treba javiti, kada što očekivati, što je preduvjet čemu, i prema tome onda možemo zapravo i uvidjeti postoje li određena odstupanja ili atipičnosti u ponašanju. Recimo, jedan od alarmantnih miljokaza, razvojnih miljokaza u najranijoj dobi je nedostatak djetetove zapravo namjere da uspostavi jednu interakciju sa svojim najbližim, dakle sa svojim roditeljima, sa svojim bakama, djedovima, starijom braćom ili sestrama ili mlađima. Naravno, ili ukoliko izostane ono neodgovaranje na tuđe pokušaje uspostave interakcije sa djetetom, izostane onaj socijalni smiješak, dakle kada se mi približimo djetetu, kada se osmijehnemo djetetu pa se ono ne osmijehne nazad nama, izostane nekih imitacijskih vještina.
Puno je tu više stvari prije same komunikacije koje već ukazuju na...
Prije samog
jezično,
govora.
Tako je.
Prije samog pojave govora, ono kada se pojavi ona prva riječ koja je isto zapravo jedan od važnih razvojnih miljokaza i svima je najuočljiviji. Tako. Ali puno toga postoji i prije što prethodi, tako je, što bismo mi trebali zapravo uočiti, kao što su i komunikacijska sredstva koja se javljaju prije samog govora, prije nego dijete počne koristiti govor kao svoje dominantno sredstvo, pa se tako javljaju određene geste kao što je pokazni prstić, odnosno pokazna gesta i spruženi prstić prema onome što dijete zapravo želi.
Sad kad smo već kod toga, evo, znači, ne znam da li postoje neko najbolje vrijeme za to. Znači, moj sin, recimo David, krenuo logopedu sa 2 godine i 3 mjeseca i da, evo, budem potpuno iskrena, ne mogu reći da sam naišla na razumijevanje okoline, nego baš suprotno, kao, kaj, zašto si požurila, to je, on je muško dijete, pa progovorit će s 3 godine, on je samo ljen, ne treba govoriti jer dobije sve i bez toga. Uglavnom, voljela bi iskoristiti ovu priliku da svim roditeljima kažem, u mom slučaju, recimo, moje dijete bilo malo ranije rođeno, pa sam ja uzela i taj faktor u obzir, pa sam se konzultirala najprije s pedijatrom, zatražila uputnicu za goljak, tako je recimo išao naš proces, i tu smo dobili zapravo potvrdu da njemu svakako treba jedna vrsta terapije. Voljela bih reći, znači, roditeljima, ako mislite da vaše dijete kasni u govoru iz bilo kojeg razloga, prvi korak vam je, znači, potražiti stručnu procjenu. I sad, tu dolazimo do drugog problema, a to je nedostatak logopeda u sustavu. Što se tiče mog primjera, znači, mi smo čekali 3 mjeseca samo na pregled, a puni 1,5 godinu smo čekali da bismo uopće dobili termin za vježbe. Iz tog razloga, naravno, krenuli smo privatno. Pa evo, kao nekog iz struke, Antonija, bi te htjela pitati u čemu je stvar, zašto potražnja velika, a logopeda nema?
Ja bi se samo vratila na ovaj dio za razvojni rizik kada postoji kod djeteta, kada smo sigurni da postoje određena odstupanja u onom prenatalnom, perinatalnom ili postnatalnom, dakle prije trudnoće, za vrijeme trudnoće i vrlo neposredno zapravo nakon poroda, kao što je prematuritet ili prijevremeno rođena djeca, tada je uvijek, to zapravo je situacija u kojoj je obavezno posjetiti zapravo logopeda, odnosno javiti se, obratiti se logopedu stručnjaku koji će onda dalje pratiti razvojni tijek tog djeteta. Što se tiče samog broja logopeda koji postoji, dakle, posljednja 2 desetljeća je statistički značajno porastao broj samih poremećaja u području komunikacije jezika i govora, međutim, paralelno s time nije rastao i broj logopeda koji su izašli na tržište rada, dapače, unazad 20 godina je zapravo on stagnirao ili se minimalno povećao, a velika je razlika između toga što društvo treba i mogućnostima logopeda da odgovori na to društvo, na te potrebe zapravo društva.
Kad smo kod toga, što točno mi od sustava trebamo, odnosno što mi možemo od sustava očekivati? Zašto to pitam? Zato što, recimo, u zagrebačkim vrtićima konkretno provodi se trijaža, provjera tih dječjih govornih mogućnosti, međutim, nažalost, vrlo često se te logopedske vježbe događaju provode samo s dječkovcima, jer oni su kao prioritetni i nema dovoljno kapaciteta za ove mlađe.
Da, pa većina danas, barem zagrebačkih vrtića, ima logopeda. Međutim, ti logopedi, vrtički logopedi se usmjeravaju, kao što si rekla, na najurgentniju dob zapravo. Usmjereni su na onu dob koja je najviše potrebno trenutno podrške, a to su predškolarci. Jer znamo da ukoliko postoje odstupanje, odnosno postoje komunikacijski, jezični ili govorni poremećaj, oni direktno negativno utiču i na usvajanje ovih vještina čitanja, pisanja, računanja, dakle akademskih vještina, odnosno vještina učenja. I oni se moraju jednostavno na taj dio onda fokusirati. Jer ako uzmemo u obzir da logoped dnevno kvalitetno može odraditi 7 do 8 djece kroz 5 radnih dana, to je otprilike oko 35-40 djece.
Da.
On zapravo, ukoliko recimo radi da je manji neki vrtić, pa ima 300 djece, podaci pokazuju zapravo da 90 djece treba neki oblik logoped rada. Ako uzmemo u obzir ovo što sam prethodno navela, jednostavno jedan logoped nije u mogućnosti kao stručni suradnik, dakle on je na poziciji stručnog suradnika u vrtiću, nije u mogućnosti obuhvatiti sav taj broj djece kojima je potrebna logopedska podrška. Oni provode trijažu, naravno, u početku taj screening, odnosno probir, gdje izdvajaju djecu koja bi mogla biti, odnosno koja potencijalno trebaju određeni oblik logopedske podrške, i onda ih zapravo prošalju dalje. Naravno, nedostaje im i instrumentarija u vrtiću kojima bi mogli sve to i primijetiti. Baby Room. Baby Room.
Ok, osim pravilnog izgovora, kolika je podrška logopeda bitna u generalnom razvoju djeteta? Recimo, ja imam iskustvo gdje se kroz igru, moj djete isto također ide kod logopeda, osim tog izgovora, oni nekako kroz tu igru i proces uče i o samopouzdanju i socijalnim vještinama generalno, sličnim skillovima. Je li to neki nadstandard koji se očito događa u privatnim izdanjima ili je to nešto što stvarno očekujemo od logopeda kao neki full support?
Dakle, to je jedna od najvećih zabluda što se tiče logopedskog posla, je da se mi bavimo isključivo poremećajima izgovora. Pod poremećajima izgovora, dakle, smatram u ovom smislu poremećaj izgovora pojedinih glasova ili skupine glasova. I to je za nas zapravo kozmetika. Postoje puno ozbiljniji problemi u pozadini kojima se logoped bavi, kao što su komunikacijski poremećaj, pa recimo imamo poremećaj spektra autizma, socijalno-pragmatički poremećaj, jezični poremećaj, razvojni jezični poremećaj, disleksija i govorni poremećaj i ostali kao što su dječja govorna apraksija. Ti poremećaj izgovora su zapravo samo vrh sante leda koji svi uočavamo i zapravo su oni posljedica nekih drugih ozbiljnijih teškoća ili su samo pridruženi simptom nekog ozbiljnijeg poremećaja. Logoped zapravo sa djetetom radi od najranije kronološke dobi i prije nego, kao što sam na početku rekla, dijete počinje zapravo koristiti govor kao svoje dominantno komunikacijsko sredstvo. Dakle, kada razvija one komunikacijske vještine, jezične vještine koje su neophodne za uporabu, svrsishodnu uporabu jezika. Kad se radi o tako malom djetetu, onda naravno ono što je iznimno važno je uspostaviti dobru suradnju između roditelja i logopeda, jer u tom slučaju roditelji su zapravo produžena ruka logopeda.
Najbitnije.
Odnosno, logoped je onaj konzultant u ovom smislu ili trener koji svojim savjetodavnim zapravo postupcima kroz proces zapravo poticanja komunikacije jezika i govora vodi roditelja da on iste te vještine potiče kod svog djeteta. I to se zapravo radi najčešće i treba se raditi kroz igru, jer je to jedan oblik modalitet u kojem dijete uživa. Ali ta igra naravno treba biti visoko strukturirana, moderirana i pažljivo vođena od strane logopeda, jer se moraju ostvariti svi oni ciljevi koji su postavljeni, dakle, unutar logopedske terapije. Bez toga nam nema nikakvog smisla. Sama igra, naravno.
To je važno da onda roditelji to što su usvojili tamo primjenjuju kroz dnevno.
Tako je, jer ako vi uzmete u obzir da dijete ide jedanput, dvaput tjedno na logopedsku terapiju i onda to zapravo stavite u omjer koliko postoji prilika tijekom samog dana i kroz cijeli tjedan
to nije izbliza dobro.
Tako je, da dijete može uvježbavati te svoje vještine, nije naravno niti blizu dovoljno, ali je stručnjak tu koji vas vodi onda kroz poticanje.
Ajmo onda iz početka. Dijete dobije, oni roditelji naravno dobiju termin za pregled kod logopeda. Kakva je to procedura? Jel se treba roditelj nekako pripremiti, jel se treba dijete nekako pripremiti? Što možemo očekivati?
Što se tiče samog prvog dolaska kod logopeda, zapravo se roditelj treba pripremiti. Ne dijete, dijete samo treba doći. Roditelj se treba pripremiti u smislu da treba zapravo prikupiti sve one nalaze od prijašnjih obrada, ukoliko je dijete bilo na tim obradama, neke zdravstvene, ako ima neke dodatne zdravstvene ili druge teškoće koje mogu utjecati ili biti ishodište za ove komunikacijske, jezične i govorne teškoće. Naravno, trebaju nam podaci o ranom djetetovom razvoju, kako je prošla trudnoća, kako je prošao porod, tako je rani djetetov razvoj, ukoliko su bila neka krvarenja u mozgu, kada se pojavila prva riječ i tako dalje. Nakon što se prikupi sva ta obiteljska djetetova anamneza, koja nam je iznimno važna za donošenje konačne dijagnoze, ide onaj pravi logopedski postupak zapravo procjene, koji se primjenjuje na način da bude primjeren djetetovoj dobi. Što znači da on ne smije biti stresan zapravo za to dijete i nije niti na koji način stresan, jer dobar logoped dijagnostičar će znati prilagoditi svoje vještine, odnosno samog sebe, na način da se približi tom djetetu, da privuče njegovu pažnju i da uspostavi dobru suradnju. I onda kroz taj proces zapravo se primjenjuju određeni objektivni mjerni dijagnostički instrumenti, kroz igru se observiraju određene vještine, na kraju se interpretiraju, integriraju analiziraju svi ti podaci i donosi konačna dijagnoza koja se onda zapravo odmah na prvom susretu u kojoj se razgovara i objašnjava roditeljima i koji su daljnji potrebni postupci.
U kojem trenutku se tokom tog procesa evaluacije uključuje psihologija? Recimo, kako imam dvoje djece, s manje smo htjeli krenuti ranije, čisto iz iskustva od starijega, i rekli su nam da s obzirom da dijete mlađe od 3 godine, da u cijelu procjenu mora biti psihološka procjena uključena. Je li to standard ili kako to zapravo izgleda? I zašto?
Pa, ja ne bih rekla da je standard, nažalost. Ja sad moram spomenuti u mom centru u kojem radim, logopedsko-rehabilitacijskom centru Blaži, dakle kod nas je to jedna praksa da kod djeteta koje je mlađe od 3-4 godine zapravo od početka se radi timska dijagnostika u kojoj sudjeluje logoped i psiholog. Zašto? Zato što najčešće kod tako male djece jednostavno nije nekad moguće zaključiti jesu li teškoće u komunikacijskom području posljedice teškoća u socijalnoj kogniciji ili dio jednog općeg psihomotoričkog kašnjenja. I onda logoped, odnosno psiholog, procjenjuje ovaj psihomotorički dio, a logoped se usmjerava na komunikaciju, jezik i govor. I ta praksa nam se zapravo pokazala jako učinkovitom i ekonomičnom i iz drugog razloga, jer zapravo ne tražite od roditelja da dođe dva puta na pregled, nego unutar jednog susreta obavi oba pregleda. Što se tiče starijeg djeteta, tu je zapravo nakon početne, ajmo to tako reći, logopedske procjene, ukoliko se primijeti da određena odstupanja mogu biti dio šire kliničke slike, onda se upućuje na psihološku procjenu. Baby room. Baby
room. I moje završno pitanje, iako mislim da bih imala još 43, valjda danas.
Ja bih mogla pričati do
preksutra. Znači, svi smo mi kao mama i tate bili upućeni da stalno pričamo s djetetom od samog rođenja, da stvaramo tu neku interakciju, da, iako nas tada uopće ne razumije, niti vjerojatno vidi kako su nas učili prilikom poroda. Koliko je bitna ta stalna interakcija za razvoj govora i za, znači, općenito te neke socijalne vještine i vrsta igračaka koje stavljamo pred dijete? Možemo li tu biti nekako selektivni i pametni? Ili...
Dakle, te rane interakcije su izuzetno važne, zato što je dijete samo po sebi od rođenja prosocijalno biće i ono najbolje uči iz tih ranih interakcija koje se onda temelje zapravo na emocionalnoj privrženosti. U tim ranim interakcijama i dijete i roditelj uživaju, a kad u nečemu uživamo, onda to želimo još više ponavljati i onda time zapravo stvaramo onaj veći broj prilika za usavršavanje, odnosno razvijanje svih tih komunikacijskih, jezičnih i govornih vještina. I zapravo su roditelji i sama znanost pokazuje da su oni najbolji promicatelji ranog djetetovog razvoja. Kroz te rane interakcije ono uči i zapravo usložnjava sve svoje vještine komunikacije jezika i govora. Što se tiče samih igračaka...
Dolazi nam Božić pa da.
Pa evo, možda ću vas usrećiti. One same po sebi su manje bitne. Da, naravno, treba pratiti interes djeteta. Motivacija je čudo i da, ona može...
Da. Mi kad Davidu damo puzzle, to progovorit ću o svemu.
Tako je. Tako da je to jedan od modaliteta kroz koji se može naravno poticati. Ali djetetu je bitnija sama kvalitetno uspostavljena interakcija između njega i njegovih skrbnika.
Mislim da smo zabrali bitnu stvar. Jako je bitan taj klik s terapeutom. Znači, David ih je promijenio nekoliko, ali evo, s tobom stvarno je kliknuo. U čemu je stvar? Znači, mislim da treba napomenuti da je jako bitno, kao i psihologa i kao sve nekakve bitne druge stručnjake, trebamo odabrati pravu osobu.
Pa, gledajte, roditelji, ljudi se sami po sebi razlikuju, naravno, i mi odrasli isto možda bolje kliknemo sa nekim drugim, s nekim ne. Jednostavno, mislim da je potrebno samo pratiti djetetov interes i biti u mogućnosti spustiti se na njegovu razinu. Dakle, zatomiti sve svoje misli, sve svoje potrebe, sve svoje osjećaje i jednostavno se prilagoditi.
To je roditeljstvo zapravo.
Da, u jednu ruku vi postajete na neki način dijete. Zapravo dijete, tako je.
Super, majko, znači vi se cijelo vrijeme igrate zapravo.
Mi se zapravo cijelo vrijeme igramo, da, mi zapravo ne radimo ništa. Da, upravo to. Radimo, ako treba raditi na podu, radimo na podu. Dakle, logopedski posao nije vezan za stol i za stolicu, da pače, ne znam kad sam zadnji put sjedila za stolom, osim sada, dobro, kad moram zbog vlastite trudnoće. Tako da je važno znati se i moći se prilagoditi, dakle, djetetovim
Kad si sad već spomenula, oprosti, trudnoću, evo, ti sad ipak logoped, dolazi ti prvo dijete. Koji su ti prvi koraci?
Mislim da su, mislim da su logopedi jedni od najgorih trudnica koje postoje.
Previše pričaju s bebom.
Pa i to, da, i previše toga znaju, pa ih malo muče, analiziraju. Da. Tako je, ali s druge strane možda, mislim da je to jedna dobra stvar kroz koju se još dodatno
Dobro, za nekoliko mjeseci će ti doći na trudnička budalaština, znači da se zaboravljaš, pa se nećeš utrećivati.
Već je došla. Već je osjetim. Da,
ja ću za uvijek. Evo, još zadnju, jesi ti htjela oprostiti?
Ne.
Ma samo sam evo htjela još reći, imam osjećaj jako su se promijenili okruženje, zahtjeve okoline prema djeci. Jesu. Znači danas kad kreću djeca u školu, već trebaju znati malta ne čitati i pisati. Nažalost, zbog tempa života ne možemo im se svi uvijek dovoljno posvetiti. Pa po tebi postoje li neke vježbe, aplikacije, bilo šta, bilo koji način na koji bi mogli ih pripremiti za to što ih čeka?
Zahtjevi jesu veći, a vrijeme koje roditelj može odvojiti za svoje dijete i za svladavanje tih zahtjeva je sve manje, sve kraće zapravo. Postoje različite interaktivne aplikacije u vidu slikovnica, vježbenica, digitalnih, zapravo slikovnica nekih interaktivnih aplikacija kao što su ICTAC aplikacije kojima možete besplatno pristupiti putem računala ili tableta. Napravljene su u suradnji dvaju velikih fakulteta, edukacijsko-rehabilitacijskog i FERA. Ali postoji organizirani, specijalizirani programi kroz koje se onda zapravo ono što je važno za školu, kao što su predvještine čitanja, pisanja i računanja, dakle ne kompletne vještine čitanja, pisanja i računanja, nego ove predvještine zapravo usvajaju, kao što su programi Male studilice i slični programi koji se provode, koje recimo provodimo mi u našem centru.
No, super, to ću pogledati. Antonija, hvala puno na sudjelovanju, na korisnim smjernicama.
Hvala vama.
Nadam se da smo uspjeli odgovoriti na bar dio najčešćih pitanja koje su nas mučile, ali mislim da ćemo nastaviti ovaj razgovor nakon za godinu dana, ne prije. Hvala što nas slušate na Baby Room podcastu. Sve epizode možete potražiti na Deezeru, Spotifyu, Anchoru, Google, Apple podcastu, a sve linkove najčešće i najlakše ćete vidjeti na Linktree kroz Baby Room podcast. Slušamo se dalje.
Slušamo se, bok ljudi.
Hvala, Dženja.
Testing. Jel radi?
Baby Room.
Baby Room.